Novinárenie.
Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Tak tá stará osoba,
najmä bezpovratná sestra,
spevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinárenie. Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Današnju emisiju posvećujemo aktuelnostima u regionu. U hrvatskom jutarnjem listu jedna od dominantnih tema direktno se tiče i Srbije. Zagrebački list razgovarao je sa tamošnjim diplomatama o protivljenju Hrvatske da Srbija otvori poglavlje 23 u pregovorima o priključivanju Evropskoj uniji. Iskusne diplomate, bliske desnici, kako navodi Jutarnji, smatraju da je Zagreb trebalo da zatraži podršku Amerike, Nemačke ili Velike Britanije, a zatim da krene u blokadu ili da sačeka da se otvore važna poglavlja, pa onda istupi sa svojim zahtevima. U Bosni i Hercegovini se nastavlja sa oštrim izjavama. O poslednjoj pišu i regionalni mediji. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik je ponovo pozvao na zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, nazivajući Bosnu i Hercegovinu protektoratom. Iz kancelarije navode da je Bosna i Hercegovina suverena država sa demokratskim institucijama, dakle nije protektorat. Uloga visokog predstavnika jasno je precizirana u skladu sa mirovnim sporazumom, a predsednik Republike Srpske je mnogo više puta izjavio da poštuje taj sporazum u potpunosti, stoji u saopštenju kancelarije visokog predstavnika. Bosnu i Hercegovinu na jesen očekuju lokalni izbori, pa analitičari smatraju da i to doprinosi narastajućim tenzijama. Prilikom nedavne posete Mostaru razgovarali smo sa sociologom Slavom Kukićem sa tamošnjeg univerziteta. Taj razgovor možete da čujete u narednih desetak minuta.
Profesore, kako vidite situaciju u celoj Bosni i Hercegovini danas?
Ako slušate predstavnike političke klase u Bosni i Hercegovini, onda u pravilu imate ocjene kako se Bosna i Hercegovina ubrzanim koracima kreće prema društvu evropskih naroda. Pitali se međutim mene, mislim da su ti retrogradni procesi društveni i politički sve intenzivniji i da smo mi sve bliže 90. godinama, nažalost. Dakle, ako bih htio komparirati vrijeme današnje u odnosu na vrijeme početka 2000. godina, onda svakako mi smo se, umjesto da idemo prema 2016. od 2005. počeli vraćati prema početku 90. godina. To vrijeme zadnjih 10 godina poklapa se, nažalost, s dolaskom na vlast Milorada Dodika, bivšeg socijaldemokrate, čovjeka kojega sam ja osobno podržavao, koji je naprosto bio atipičan u vremenu dominacije Miloševićeve ideologije i Karadžića i Mladića u Bosni i Hercegovini i koji je bio nada, da tako kažem, za Bosnu i Hercegovinu kao državu i društvo u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Povratkom na vlast čitava priča se, nažalost, izokrenula.
To je kada govorimo o Republici Srpskoj, što se tiče drugog entiteta, da li tu postoje isto neki procesi koje biste mogli da prepoznate na ovaj način?
Ja sam uzeo za primjer Milorada Dodika, jer je suptilnost politička kod njega najmanje izražena. Međutim, sve sudovi koje sam iznio, koristeći primjer Milorada Dodika, nisu sudovi koji se tiču samo Milorada Dodika, niti samo Republike Srpske. To su, nažalost, dio bosansko-hercegovačke stvarnosti, od Trebinja do Bihaća i od Zapadne Hercegovine do Bijeljine. Razlika je tek u detaljima da, recimo, njegovi stvarni partneri na bosansko-hercegovačkoj ravni, kao što su Dragan Čović, kao što su Bakir Izetbegović, svoje sudove iznose suptilnije. U podtekstu tih sudova potpuno su isti politički ciljevi. To je, nažalost, bosansko-hercegovačka muka. U ostalom, imali ste izricanje presude Radovanu Karadžiću i onda ste imali nekakav ambijent triumfalizma na etničkoj osnovi. Iako je Radovan Karadžić naša zajednička bosansko-hercegovačka muka, koja u ovom momentu uopće nije važna. Umjesto da se umjesto tog triumfalizma uključi mozak po principu da je nama ovdje živiti zajedno i da umjesto talasanja političkog moramo graditi atmosferu trpeljivosti, međusobnog uvažavanja, poštovanja, podvući crtu pod ono što je bilo, to, taj dio se ne da ispraviti, ali naprosto uključiti druge moždane čipove koji su europski, koji su civilizacijski, koji su usmjereni zajedničkom životu i dijeljenju zajedničke muke.
A da li bi svi ti problemi mogli da se reše iznutra, dakle iz nekih unutrašnjih snaga, ili bi možda čak i te strane intervencije izazvale određeni otpor?
Ja vrlo često imam običaja reći da neće ti u tvojoj kući nikad komšije srediti stanje, da pače, vrlo često oni gledaju da zagužvaju na ovaj ili onaj način. Ako tvoja sama kuća, ako tvoja obitelj ne nađe unutarnje potencijala da svoje unutarnje obiteljske muke riješi. Ja ne mislim da nama itko svijet može riješiti ono što je pitanje naših života. Dapače, to pitanje svijeta je jako relativno. Šta znači svijet? Svijet zapravo vladi, znači dominaciju krupnog međunarodnog kapitala, koji svugdje tamo gdje se umješa gleda kako da iz tog umješanja izvuče ekstra profit i da osigura sebi pretpostavke za duže ostajanje. Izvan toga vrlo teško, uostalom. Imate Daytonski mirovni sporazum kojeg su garantirali, su potpisali su jeli, neki svjetski centri moći. Ako gledate šta ti svjetski centri moći danas rade, zapravo distanciraju se na ovaj ili onaj način, iako je njihova odgovornost za stabiliziranje stanja u Bosni i Hercegovini ista kao odgovornost Bosne i Hercegovine ili kao odgovornost bosansko-hercegovačkih susjeda, Srbije i Hrvatske. Dakle, generalno to nije dobro, ali ako sam ne možeš riješiti stvari u svojoj kući, u konačnici kad se stvari radikaliziraju ne treba bježati ni od pomoći komšija. Ja osobno mislim da svjetski centri moći ili kako ih zovu međunarodna zajednica, šta god taj pojam značio, kad bi pokazali spremnost, čitav tu priču mogu riješiti od doručka do ručka. Druga je stvar što oni to neće da rade, s jedne strane, a s druge strane, objektivno zadnjih 10 godina odnosi snaga među svjetskim centrima moći su se, htjeli priznati ili ne, promijenili. Putin je Rusiju vratio na široka vrata na svjetsku političku scenu i ona je danas ponovo tamo gdje je bila prije 90. godine kad je Sovjetski savez pao na koljena. To vraćanje na svjetsku političku scenu naprosto među inim aktualizira i pitanje njihovih interesnih sfera, pa kad je u pitanju i Balkan. Stoga ne vjerujem da se tu može postići nekakav konsenzus, hajmo šta je to što je dobro za Bosnu i Hercegovinu. Ja čak ne vjerujem da će to jednostavno ići što se Srbije tiče, da pače, vi ćete proći iste muke koje mi ovdje prolazimo, s tim da vi imate deficit problema u odnosu na nas na toj etničkoj osnovi. Ali, ako hipotetski pođemo od toga da se procesi budu razvijali u evropskom smjeru u Srbiji, onda je logično za pretpostaviti da bi ubrzan proces zahvatio i Bosnu i Hercegovinu. Ja stoga vrlo često imam običaja ponoviti da kad bi bio na mjestu briselske administracije, da bi naprosto u odnosu na Srbiju te uvjete koje briselska administracija nameće novim potencijalnim članicama i jako relativizirao, kao što su i ostalo relativizirali u slučaju Rumunije i Bugarske.
Bosnu i Hercegovinu očekuju lokalni izbori do kraja godine. Znamo da je u Mostaru ima problema i oko njihovog organizovanja. Kako vi vidite Mostar danas?
Vrlo teško je sa sigurnošću tvrditi bilo što, ali kad je pitanje Mostar, nekoliko sudova je nespornih. Mostar je prije svega doživio jednu svojevrsnu demografsku ruralizaciju, jer je s ratom značajan dio tog urbanog stanovništva mostarskoga završilo na drugim svjetskim meridijanima, a taj prazni dobiveni prostor popunjavan je ruralnom populacijom koja je sobom donijela i ruralni mentalni kod. Zašto govorim o tom ruralnom mentalnom kodu? Pa zato što su naprosto posljedice tog ruralnog mentalnog koda vidljive danas na čitavom Mostaru, to iz njega je izbijen, da tako kažem, urbani feeling, urbani štih. Mostar danas funkcionira kao mehanički spoj dviju čaršija koje imaju samostalnu zasebnu egzistenciju, iako tu nema nikakvog fizičkog zida poput berlinskoga, ali te dvije čaršije funkcioniraju kao zasebne u sociološkom smislu zajednice. U toku dana vi imate presjecanja, jeli, stanovništvo cirkulira, ali ono ne živi istinski zajedno. Do 90. godine Mostar je imao jedan korzo koji je svakodnevno okupljao nekoliko hiljada Mostaraca. Danas je jedini način okupljanja stanovništva, dakle, okupljanje po kafićima u smislu bančenja i tako dalje, a to po sebi je dio tog ruralnog feelinga. Danas ćete vrlo teško pronaći ljude u pozorištu, u teatru, u prostorima u kojima se konzumiraju kulturni sadržaji, jer je to naprosto po sebi protjerano, jeli? Prema tome, dakle, iz te pozicije vi imate ambijent u kojem je politička manipulacija objektivno puno jednostavnija, puno plodonosnija, i to na ovoj etničkoj matrici. I bojim se, nažalost, iako sam ja zadnji koji bi takav ambijent zagovarao, da ćemo taj tip manipulacije morati živjeti sljedeći 10-15 godina. A onda je pitanje koje će biti posljedice. Gledajte, jer vi kao jedno od posljedica rata imate, primjera radi, da se djeca počnu dijeliti od treće godine, kako idu pođu u dječje vrtiće, da hrvatska djeca imaju hrvatske vrtiće, da bošnjačka imaju bošnjačke vrtiće. U čitavoj toj priči Srbi su izgubljeni u prostoru, o njima niko ne vodi računa, kao da nisu dio građana ovog istog grada i kao da su ljudi potpuno druge, inferiorne vrijednosti. Ta podijeljenost etnička ide od vrtića kroz osnovnu, srednju školu, nažalost, do fakulteta. Dogodi li se to probijanje tih univerzalnih vrijednosti koje bi bile u mogućnosti Mostaru vratiti onaj štih koji je on imao do 90. godine, zbog kojeg je bio poznat kao grad domaćin, grad pitomosti na prostoru čitave bivše Jugoslavije, da će te vrijednosti biti puno teže vraćati.
Bio je to Slavo Kukić, sociolog iz Mostara, sa kojim smo razgovarali o trenutnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini. 7 minuta do 10 časova slušate Novinarenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Drugi deo emisije, kao i uvijek, posvećen domaćoj štampi i domaćim temama. Sa mnom u studiju Branko Đurić iz naše redakcije programa na romskom jeziku. Branko, dobar dan.
Dobar dan.
Šta bi mogao da nam izdvojiš kao neke najinteresantnije naslove o kojima danas pišu beogradski listovi?
Pa evo, nalazimo se u danu predizborne šutnje, što bi rekli naši zapadni susedi. A eto, da se nadovežem na to što sam rekao, Beograd-Zagreb, diplomatska prepiska koja ide preko Hrvatske ambasade u Srbiji, jeste tema u svim novinama koje danas listamo. A zatim, posjeta Šredera Srbiji, također nešto što obrađuju sva štampana izdanja, i naravno neizostavno govori se o smrti legende pevača Prince. Da pođemo od ovog posljednjeg, Prince je otišao u legendu, kaže Billy Idol. O njemu kaže ovaj drugi pevač Idol, kaže da je bio izuzetno talentovan, volele su ga dame. Kao što znamo, uzrok njegove smrti još nije sasvim razjašnjen.
Bilo je neočekivana veza, zaista niko.
57. godina, zaista rano. Kada je reč o bivšem nemačkom kancelaru Gerhardu Šrederu, danas, list danas prenosi njegovu izjavu da je Srbija ključna zemlja na Balkanu za Evropsku uniju. Zatim Šreder upoređuje reformu u Srbiji sa nemačkim reformama od pre 10 godina, posle čega je njegova zemlja Nemačka postala privredni motor Evrope, prenosi danas Kurir. Ne znam da li izvučemo zaključak da će i Srbija postati evropski prirodni motor posle ovih reformi.
Ako logično zaključujemo iz toga, logika kaže da.
Moglo bi se.
Logika kaže da.
Idemo dalje. Protestna nota Srbije, izvinjavam se Hrvatskoj zbog izjava Mira Kovača, ministra spoljnih poslova Hrvatske, kojima ono omalovažava i vređa Srbiju, kao i zbog istupa hrvatskog pevača Thompsona koji otvoreno zagovara ustaštvo. Odgovor iz Hrvatske u stilu sve je to deo političke predizborne kampanje, nemojte se uzbuđivati, tako kaže Blic. Također je i prisutna tema sudija Blažić i 2,5 godine zatvora zbog trgovine uticaja. To su uglavnom opšte teme kojima se bave sve novine danas.
Da li možda možemo da izdvojimo još neki naslov ako si nešto primetio ili...
Možemo, evo, meni je zanimljivo to što je Politika danas donela, istraživanje u okviru međunarodnog projekta pod pokroviteljstvom Friedrich Ebert fondacije i Shell studije o mladima uzrasta od 16 do 30 godina kaže da 2/3 mladih izdržavaju roditelj. Ja ne spadam više u tu grupu.
Više, da.
Ali zaista ne bih voleo da budem u toj grupi. Nekako naši mladi zaista ne vidim da imaju perspektivu. U osnovu to govori iseljavanje koje je sve veće, ali tako, i to smo i čuli u ovoj predizbornoj kampanji. Mnogi opozicionari su upravo pozivaju na taj pad, taj element, taj moment.
Pa da, i onda u stvari, mislim, onda nije ni čudno što se mnogi od njih u stvari okreću i roditeljima za pomoć, što, eto, mislim, možda jeste veliki problem, ali eto, možda ćemo i to rešiti ovaj, ako dođemo, dostignemo onaj status Nemačke o kojem smo razgovarali malo prije.
Pa, da nam niko ne oduzme nadu. Ovih šareni listovi znate otprilike na što mislim, Kurir, Blic, Večernje novosti, našto Kurir, i dalje eksploatiše temu ubijene pevačice Jelene Marijanović. O tome ne bih zaista više, bilo je dosta reči o tome koliko je to opravdano s profesionalne strane i tako dalje. Ajde da otvorimo Blic, na naslovnoj strani Blica danas kaže tajkun drži celo selo u ropstvu. Ne želim, ajde, neka čitavci sami vide o čemu se radi. Listamo i dalje Blic.
Mislim, da, u stvari, znaš, da je već dva naslova gde uvijek kažemo nećemo dalje o tome, tako da možda i to govori malo o tome kakvi su i eto prosto o tome na koji način i današnji mediji izveštavaju.
Da, samo podsjetimo, Ivane, da je danas dan kada se obeležava holokaust, je li tako, i stradanje žrtava za vreme Drugog svjetskog rata. Koliko znam, u Jasenovcu će biti ceremonija opterećena svim političkim zbivanjima i odnosima Srbija-Hrvatska, a kod nas u Srbiji Staro sajmište je mesto obeležavanja ovog značajnog datuma. Imamo li još vremena?
Mislim da možda imamo vremena samo za kratak naslov i možemo da se odjavimo.
Dobro, evo, novosti su posljednje. Direktor iz Komercijalne banke pao zbog mita od 500.000 evra i donosi se također na naslov, Papa odlože kanonizaciju Stepinca.
Branko, hvala. Branko Đurić bio sa nama u prelistavanju domaće štampe u današnjem novinarenju, kojim završavamo emisiju. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.